гамбургскі «Рахунак Бахаревіча». Безлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахаревіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Кастуся Акулу. Для мікрафона аўтар.
За прыгодамі герояў рамана Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі» займальна назіраць найперш з пункту гледзяча геаграфіі. Бо ключавое слова тут усё ж дарогі. Яны і толькі яны, каторыя заўжды пыл і туман, да якога плязеру не належаў аўтар і па якім бы вылізаным аўтабане не імчала яго двухмясцовая фантазія. Геаграфія хітрая штука, здольная ўратаваць нават самы нецікавы тэкст. Бо варта толькі даць ёй такую сякую волю, як самі сабою з'явіцца і сюжэт, і інтрыга, а чытач ператворыцца ў вандроўніка аўтастопам. Дзеянне гэтага твора пачынаецца ў Менску, недалёка ад моста цераз Свіслач, а далей Беларусь, Літва, Усходняя Прусія, Нямеччына, Францыя, Італія і нават кавалачык Швейцарыі, і на даляглядзе Лондон, палова Еўропы. Малыя і вялікія гарады, сялянскія двары, вінаграднікі, лагчыны і вакзалы, горы і завулкі, кантынентальны сняданак, баства вайны. Месцы, кожнае з якіх у любы момант можа зрабіцца турмой, прытулкам ці магілаю. Змагарныя дарогі маюць не столькі літаратурную, колькі гістарычную мемуарную каштоўнасць. Гэта кроніка двух гадоў не нашай вайны. І разам з тым яскравы фрагмент прыватнай біяграфіі, засунуты пад простае шкло белетрыстыкі, як яе разумее аўтар. А разумее ён яе цалкам традыцыйна, таму няхітрыя аўтарскія прыёмы тут ні на што не ўплываюць. Шкло не замінае, разгледзець можна ўсё. Навошта ж было наогул блітэрызаваць гэтую гісторыю, ведае толькі аўтар. Магчыма, каб закансерваваць, што вытлумачальна для музея, але не для раману. Тэкст Акулы і праўда зроблены так, каб у чытача не было ні ценю сумнення ў тым, хто тут мае рацыю, а хто не. У гэтым сэнсе змагарныя дарогі падобныя да дзяржаўных сімвалаў. Яны не церпяць сумневу і ім не дазваляюць інтэрпрэтацыі. Сюжэт на гэты раман такія сабе сэрцы трох на беларускай глебе. Галоўны герой дарогаў трое сяброў, рамантычныя беларускія юнакі ў тым веку, калі ідэі граюць на чалавеку як бубнач на дудцы. Кадэты беларускай вайсковай школы, паўсталай пад нямецкай акупацыяй. Тая школа магла б зрабіцца правобразам нацыянальнага войска, але так і засталася чымсьці прывідным і цьмяным да канца свайго уяўнага існавання. Кастусь, Сымон і Віктар настолькі апантаныя патрыёты, што нават страшна робіцца за радзіму, і за сваю, і за чужыя. Яны ў любы момант гатовыя памерці за бацькаўшчыну са зброяй у руках і з вершам жылкі меч на вуснах. Аўтар абраў яго ў якасці эпіграфу да раману. Неяк дзіўна, што цяперашнія хворыя на правабаковы патрыятызм беларусы не штампуюць дзетак тройнямі, называючы іх Кастусямі, Сымонамі, Віктарамі, незалежна ад полу. Бо ж падваліны закладзеныя, як пісала акупацыйная прэса. Акулавы герой зрэшты ставяцца да Гітлера без уласцівага згаданым пацыентам піетэту. Кастусь Дзешка, Сымон Спарыш і Віктар Караткевіч ненавідзяць фюрэр гэтак сама, як і Сталіна. Іхная бяда ў тым, што паміраць ім прапануюць за якую заўгодна радзіму, але толькі не за ўласную. Паміраць за Нямеччыну, сталінскую Расію, Польшу ці ангельска-амерыканскіх хаўруснікаў сябры не жадаюць, таму спрабуюць выжыць сярод чужога ў чаканні сваёй вайны. Змагарныя дарогі – вайсковы раман, але свая вайна для яго герояў ніяк не надыходзіць. Акула фактычна спрабуе вывесці ўласную вайсковую формулу ўзаемадачыненняў беларусаў з гісторыяй, і гэтая формула выглядае жудасна. Мець з усіх бакоў ворагаў і не мець сваёй вайны – вось дзе катастрофа, якая не снілася нават Напалеону. Спіс ворагаў, як кажуць, прыкладаецца. Ён і праўда прыкладзены ў выглядзе ўводнай часткі да раману. Што там немцы? Аўтар пералічвае ўсіх суседзяў – палякі, расейцы, літоўцы, якіх акула ўпарта запісвае ў літувісы, латышы і нават брацця ўкраінцы, хоць і загаворкамі, і вугорцы. Часам аўтар скочваецца тут да зусім ужо непрымальных абагульненняў, катэгарычнасць якіх можна было б спісаць на вайну, бо ў мірны час такія высновы не дазволеныя ні Юпітэру, ні быку, ні Пітэру Булю. Зразумела, найбольш дастаецца расейцам. Сам нячысцік Люципар мог бы шмат чаму ў іх павучыцца. Расейцам не толькі па крыві, але і па духу. Лейтэнант Сцервіна і тоже беларус Шувалаў, герой раману і рэальныя асобы, выклікаюць у аўтара пагарду, у якой, здаецца, сапраўды няма нічога особистого.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахаревіча». Сёння Альгерд Бахаревіч разважае пра творчасць Кастуся Акулы.
Але галоўная выснова гэтага вопісу ворагу Беларусі неаспрэчная. Каб быць і жыць, каб знайсці ратунак, трэба было разлічваць толькі і выключна на свае сабскія сілы, піша Кастусь Акула. Так і дзейнічаюць яго героі, пакрысе развітваючыся з ілюзіямі. Беларусь паміж Сцылай і Харыбдай, і што ўцалела ад Сцылы, тым намагалася пажывіцца Харыбда. Але падобна на тое, што ні Сцыла, ні Харыбда нават не заўважаюць, што менавіта жаруць. Ім не да этыкетак. Тут вам Кайн Русланд, паўтарае нямецкі афіцэр беларускім кадэтам, якія апынуліся на нямецкай тэрыторыі і ніяк не хоча прызнаваць сур'ёзнасць іхніх сапраўдных намераў. Адно з галоўных пытанняў раману, пра якое аўтар магчыма і не задумаўся, а што калі б той афіцэр насамрэч прызнаў Вайсрутэну, калі б паставіўся з належнай павагай да таго, што яму уяўляецца буфернай бутафорыі, што тады б не было пытання, на якім баку ваяваць, і менш было б сумневу ў трох ваярскіх сэрцах, і вайна раптам не зрабілася б сваёй, і вызваленне адбылося б. Як і належыць аўтару вайсковага раману, у пошуках уласнага стылю аўтар змагарных дарог не надта ахвотна пакідае свайго акопу і заўжды ведае, дзе праходзіць фронт. Часам, калі ўдаецца, калі нейкі ўспамін, дзякуючы сваёй моцы, застаўся ў памяці навечна ва ўсіх дэталях, ён можа здзівіць і ажывіць карціну. Узяць хаця б апісанне бамбардыроўкі віленскага вакзалу, якое хутчэй падобнае да рэпартажу і пры гэтым досыць маляўнічага. Відавочна, што Акулу хацелася даць у рамане і галерэю партрэтаў беларускіх дзеячоў той пары. І калі б не мора асабістых уражанняў, у якое пісьменнік так шчыра закідывае чытача, дык партрэты тыя так і засталіся б сухаватымі артыкульчыкамі, накідамі да будучай энцыклапедыі. Часам, як у савецкіх гістарычных фільмах, адбываецца прамое ўключэнне з нечаканых месцаў, скажам, са стаўкі фюрера, якога так не любіў граць гадыраўскі актор Дыц, і які падобны да Дыца таксама і ў Акулы. У рамане ёсць нават алюзіі на Гауфа. Калі б вы належалі да тых шчаслівых, што маюць час і грошы падарожнічаць дзеля прыемнасці ў мірны час, і калі б апынуліся ў Францыі, варта было б заглянуць і ў Эльзас. І Шварцвальд на заднім пляне гэтай карціны празрыста намякае на халоднае сэрца з ягоным вельмі падобным уступам. Але мы не турысты, час у нас ваенны, абсякае салдат лірыка. Яго лігер аўтар і Гауф знікае, як па загадзе. Лірыка не спрыяе выжыванню, выжыванню спрыяе інстынкт і святая ідэя. Выжыванне Акула піша ў змагарных дарогах не раз, і бліжэй да канца твора дзеліцца з чытачом сваімі назіраннямі з нагоды інстынкту самазахавання. Чалавек у вязніцы, паводле пісьменніка, рана ці позна зразумее, што і сам цяпер з'яўляецца арганічнай, шэрай, бястварай часцінай гэтых абставінаў, што мусіць падрыхтавацца фізычна і духова, прытрэнавацца і найвыгадней і найлепш, каб перажыць з найменшай для сябе стратай той быт-нябыт. Але непераможны і заўсёды прысутны інстынкт самазахавання вечна шэпча і падказвае іншае, заўсёды намагаецца ратаваць, абна дзеяваць, цягнуць з прадоння. Ён падсведамы і, здавалася б, неазначаны, але заўсёды прысутны і ў момант фізычнага ці духовага крызісу спяшае людской істоце на хуткі ратунак. Эміграцыйнае выданне змагарных дарог у шызай картуннай вокладцы было падораная мне адным прыяцелем на пачатку 90-х. І для маладой галавы, на кірунак думак якой няшмат чым адрозніваўся ад Кастусёва Сымона Віктаравага, яны безумоўна былі тады чымсьці суперсенсацыйным і страшэнна праўдзівым. Палітычнае значэнне яго для маёй неакрэплай псіхікі было такое, што гэты раман адразу ж паставіў усё на свае месцы і канчаткова закрэсліў у галаве мінскага першакурсніка і так добра падпсаваны на той час бальшавіцкі гістарычны міт. Потым былі Туронак, іншыя навукоўцы, да ўспрымання якіх Акула рыхтуе спакваля і грунтоўна, як спрактыкаваны рэпетытар. Але ўжо ў той час непазбежна ўзнікала адчуванне, што ад тыповой савецкай прозы пра вайну і немцаў гэтая кніга «Дарог і змагання» адрозніваецца хіба знакам, а не сутнасцю. Дарогі твор выразна антысавецкі, а антысаветызмам у літаратуры на даешчага таксама хутка, як і ўзорамі савецкага мастацтва. Рэч у эстэтыцы, а яна ў змагарных дарогах прыкладна такая самая, як і ў савецкіх аўтараў. Твор, пабудаваны на ідэях, а не чараўніцтве, можа застацца ў гісторыі, але гэта заўжды будзе палітычная гісторыя, якая ідзе паралельна літаратуры. Масты паміж імі маюць дзіўную ўласцівасць выбухаць самі па сабе, на радасць залеглым у кустах партызанам.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Барыса Сачынкі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.